Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио КВ с втората част на нашия политически обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 18 септември 2013 година. И моите гости, политолозите Иван Начев, Георги Николов и Юлиана Гаджева. И така, да довършим темата от първата част за икономическите предпоставки, които също явно имат значение за това изостряне, от време на време стихване и от време на време изостряне на противопоставянето. Защото по времето на Сакскобургготски света вървеше напред в икономиката. Европа вървеше напред, България имаше външни средства, много инвестиции, преки, европейски фондове започнаха да се усвояват. Докато 2008 година започна кризата, 2009, когато вече Бойко Борисов взе властта, ярко се развиха кризата и очевидно и тя създава предпоставки хората да почват да мразят властта, да се мразят помежду си и още противопоставянето се изостря. Мислите ли, че това е фактор, икономиката?
Без съмнение, това е фактор и той е водещия фактор, що се отнася за България. Знаеме, че чисто структурно обществото е много силно разделено по икономически признак.
И все по-разделено става, да, в България.
Определено. Това вече е стил на управление. Защото кабинета на Сакскобургготски се постара да развърже бизнеса, да даде поле за развитие, евентуално някакви помощи, стимули и така нататък. И изобщо цялостната политика и стил на управление на Сакскобургготски беше именно такава. Докато вече при господин Борисов видяхме едно, той просто хвана бизнеса за гърлото.
Да, най-тежко беше това, което правеше правителството на Бойко Борисов, да, с бизнеса вече, и той му отмъсти фактически.
За 3 години бяха въведени стотици режими, лицензионни, регистрационни. Ти ако, не дай си Боже, решиш да стартираш бизнес, трябва да отделиш ни 2 години да обикаляш, да, по администрация и така нататък.
Аз ще ви припомня, за секунда ще ви прекъсна, ще ви припомня, че правителството на Бойко Борисов започна една много вредна политика от първия ден. Да не се разплаща с бизнеса.
Именно, също. Както и бюджетната политика на затягане на колана и така доста медийно разпространеното пост на пица и всички останали сравнения. Това също е изключително вредно за всъщност за развитието, за преодоляване на една криза, защото с едни целенасочени плащания и стимули кризата нямаше да се усети толкова жестоко от бизнеса.
Да, междуфирмената задлъжнялост се появи в резултат на държавните неплащания.
Именно, да, също така благодарение на това неплащане фалираха, не съм сигурна точно колко фирми, но съм,
да, една, но са значителна, много, стотици са,
значителна част, именно, да, малкия и среден бизнес, който няма резерви, на които да стъпи, за да преодолее 2-3-4 години на криза. И точно там удари всъщност върху гръбнака на българската икономика, защото ние реално погледнато не сме индустриална сила, нито в Европа, нито в света. Ние нямаме този потенциал развит за едър бизнес. Ние разполагаме с малък и среден бизнес, който по всяко едно време, било то в криза или не, трябва да бъде поощряван.
Да.
И то секторно. В зависимост от конюнктурата, от нуждите на обществото, на държавата, както и на нашите европейски партньори и евентуално извън Европа, желанията на определени наши партньори, трябва да се стимулират секторно по браншове, по отрасли, определени предприятия, фирми и така нататък, за да сме конкурентно способни. защото ние не може да се сравняваме с Германия, която има и автомобилна индустрия, и просто тя е изключително силна икономически и реално тя износи на гърба си Европа. Да.
Така, установихме, че една от причините е и икономическото състояние за тази конфронтация. Как ще излезем от нея? Има ли някаква надежда, че нещата в нас и в чисто политически, и в чисто икономически план ще се раздвижат? Какво имам предвид? Ясно е, че с една декларация за актуалните национални приоритети и задачи няма да се излезе от състоянието. Ясно е и другата крайност. Оставка тук и веднага, избори веднага в България също не са решението. Много специалисти, между впрочем, анализирайки протестите, твърдят, че голямата грешка на протестиращите е факта, че те поискаха оставка, а не поискаха конкретни неща от това правителство, за да могат сега да го атакуват, че не са ги получили, че не са се осъществили. Накъде отиват протестите? Какво ще се случи от тук нататък с тях? Накъде отива десницата в България? Защото повече от ясно е, че Европейската народна партия повелява на българските десни партии да се обединяват. Върват ли тези процеси на обединения? Използват ли се протестите от десницата? И защо какво се случва с десния сектор на политиката в България и с протестите?
Лозунга остана оставка и единствената цел остане това, със сигурност протестите просто по естествен път, както виждаме и в момента, те уредяват и уредяват, губят своя заряд и сила. И просто в един момент вече няма да има дори един човек, който да застане на уреченото място в уречения час. Наистина най-голямата грешка беше именно това, защото имайки своята парламентарна подкрепа, това правителство може да откаже да подаде оставка. И като се има предвид, че...
Може да подаде оставка?
Може да откаже.
Да подаде оставка. Едно е ясно, да го кажем по-простичко. Улицата не може да свали това правителство. Колкото да, и да вика оставка, именно. Ако ще и хиляди да излязат, и стотици хиляди да излязат, оставката зависи от Народното събрание.
Именно.
А кабинетът Орешарски си има своята подкрепа в Народното събрание от две партии и една трета, която не гласно дава своята подкрепа.
Да, това е вярно.
Така че
да,
до тук е ясно. Оставката няма да се получи.
Определен.
Какво ще се случи с протестите?
Тъй като в последните месеци много се екстраполира гражданското общество, неговото зараждане, развитие, поява и така нататък в България. Всъщност ролята на гражданското общество е да поеме един проблем или няколко проблема, точно конкретни, където има определени проблеми или са незадоволени гражданите от съответни действия или има нужда от други. И те започват да настояват, било чрез протести, било чрез определени граждански организации, които да окажат натиск върху управлението. Имат механизми, които са установени във всички работещи демокрации за подобен граждански натиск.
На какво ще стане у нас?
У нас, ако остане оставка, единственото желание, нищо няма да стане. Ако успеят гражданите да осъзнаят това и да се насочат към градивния елемент на своя протест, да наистина да се получи нещо в отговор на цялата енергия, която са похабили за тези протести, е възможно да се получи някакъв крайен продукт. Аз за качеството в момента не мога да го коментирам, защото ние нямаме такава тема, нямаме такъв въпрос. Не се знае как ще протече подобен процес по оказване на натиски, съответно това взаимоотношение между граждани и власт.
Да.
И съответно крайният резултат не се знае какъв би бил.
Повлия ли на развитието на протестите учредяването на реформаторския блок? Опитите и на десните партии, и на дясноцентристката ГЕРБ да се приобщат и да ползват резултатите на протестите, Иван Начев?
Аз си мисля, че по-скоро обратното стана. Всъщност протестите повлияха на това да се случи реформаторския блок в някаква на...
В някакъв вариант и степен.
В някаква форма. Какво имам предвид? Първо, протестите започнаха с нещо много градивно. Mm-hmm. Какво беше то? Очевидно очакването, това мнозинство ново сформирано в този парламент, да скъса с порочни практики на предишното управление. С което, нали, очевидно, поне в началото не се случи. За това какво наблюдавахме? Имаше искания за борба с олигархията на нещо, което не свърши предишното правителство. Имаше искания за промяна на правилата на играта. Изборния кодекс беше приет от предишното мнозинство. Имаше искания за облекчаване на достъпа на граждански структури и по-малки партии, нали, към парламента, т.е. политическото представителство да бъде разширено. Едни искания, които наистина, ако бяха тръгнали протестите и съответно диалога, защото тук не става въпрос само за протести, става въпрос за нещо, протестите трябваше да доведат според мен до диалог. Mm-hmm. И затова голяма роля трябваше да изиграе президента като как да кажа, обединител на нацията. Медиатор, посредник, наистина да посредничи между тези две страни. Президента избяга от тази роля. Той е абсолютно дебаркирал тази роля на обединител на нацията, заемайки само една страна.
А може би трябваше да изиграе ролята на обединител на десницата. Защо не допуснете и този вариант? Че на него е възложена ролята да обедини десницата.
Противопоставянето беше между едното и другото. Нали? Между управляващите и тези, които протестират. Значи, точно той трябваше да тръгне в тази посока.
Ще ви прекъсна за момент, защото имаме слушател на линия. Моля слушалките и след това ще продължим. Запомнете си, моля ви, мисълта. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, госпожо Маринова. Сега питате какво ще се случи от това, че ГЕРБ е внесъл вотна недоверие. Ами според мен, почти съм убедена, че ще стане така. Президента ще падне, а ДПС ще се радикализира.
Благодаря ви за
вашата прогноза. И започва апогея на организацията ДПС като партия. Тя остава само като една екстремистка организация.
Благодаря ви, хубава вечер ви пожелавам. А ние продължаваме с нашите анализи, прогнози и коментари в студиото. Иван Начев, прекъснах ви за нашата слушателка.
Ако бяха се променили правилата, нали, съответно това искане, което в момента виждаме, оставка, измени целия протест. Тоест, мисъл, за мен протеста се изроди. Mm-hmm. Затова той уредява. Съвсем естествено. Защото все повече хора виждат, че той уредява. Защо се изроди? Защото ако има оставка, ние затвърждаваме това положение, в което задкулисно олигарси или някакви други групировки влияят на политическите елити в България. По старите правила ще се проведат изборите. Съответно, няма да има по-различен следващ парламент. Може би с една промяна, че ще има още една партия в лицето, групировка, в лицето на реформаторския блок.
Дори да се появи, пак няма гаранция, че ще се промени статуквото.
Но няма да се промени.
И по-малко партии
да се промени. И затова това стимулира, нали, това сътрудничество между реформаторския блок. Аз не мога да допусна, че два месеца няма и два месеца преди това две партии не могат да се разберат да се явят заедно на изборите, а след два месеца ще могат да се разберат. Нали? Тук не става просто за две партии, става просто за много повече. Mm-hmm. Но има следващи неща. Ами листи, ами как се подредат, ами кои ще бъдат водачи. Нали? Тук,
ами пари, финанси.
Парите, нали, всички тези неща, защото ако се спомня един от каналите, беше точно за пари, затова в крайна сметка не се явиха заедно.
СДС и ДСБ не можах да се споразумеят кой ще плаща масрафа.
Така че това е много сериозен проблем, който стои. Съответно, другия сериозен проблем са правилата на играта. Какво ние ще променим? И какво? Аз тук, ако обвържам тази тема с предишното, за мен олигархията и олигарсите нямат цвят.
Точно
не са червени,
така.
Не са сини, не
точно
са жълти, никакви.
Ами едните олигарси искат да дойдат на мястото на другите олигарси.
Но още нещо. Малки и средния бизнес също няма цвят.
Затова,
нали, понеже вие питахте как ще се излезе. Ами трябва да се правят все пак стъпки, за да може този малък и среден бизнес, законодателни стъпки да се намерят, да се премахват, да погледнем Европейския съюз, да се премахват ограничения. И за какво електронно управление ще говорим? Това пак беше приоритет на предишното правителство, пак го, нали, някакси го забравихме.
Ама той на сегашното, ама не виждам нещо да е тръгнало да прави.
Но все пак, нали, ние наследяваме нещо, да, да, както се казва, нали, не можем всичко да зачеркнем. За какво електронно управление говорим, след като има хиляди бариери, които вътре в България трябва да премахнем. И затова всичко това се свързваше и с мястото и ролята на България в Европейския съюз, да, защото ние какво произвеждаме? Кои са стратегическите приоритети? Ето вижте, 7 години сега приключват, нали, на края на тази година пълноправно членство. 7 години ние стоим в Европейския съюз и никой не може да ви каже какви са стратегическите приоритети на България вътре в Европейския съюз. Какво ще произвеждаме? Нали,
ма казва, никой отвън няма да ни ги каже. Преди малко Юлиана, нали, беше правил, когато ние сами...
Да. Да. Ма никой от тук в България никой, този дебат не го е започнал. Така че за какво очакваме? Ето вижте, даже подмяната на вота на недоверие. Значи, това ти да искаш за цялостната политика, даже на мен ми се струваше, колкото и безсмислено да изглежда, много смислено, mm-hmm, защото все пак през целите тези няколко месеца ГЕРБ е критикувал всичко, което прави, нали, правителството.
Да, да, да,
и в този смисъл...
Иване, но нали си давате сметка, че в тия няколко месеца ГЕРБ половината не беше на работа?
Как но да иска... Но става ще изглежда по-смислено на общия фон. И изведнъж ти отиваш към такова безсмислено нещо, в което е едно министерство и създаването.
Там най-лесно ще ги критикуват, защото там пък нищо не е свършено.
Ама то, тоест тогава пак ГЕРБ бяга от един същностен дебат.
Да, да,
нали,
да.
Това искам така да кажа, защото ние пак се връщаме към основното, че пак ще се, едните ще обвиняват другите и пак ще се говорят тези неща, за които слушахме.
Добре, само за секунда, още един въпрос да добавя, като се опитате на него да отговорите. Защо според вас кабинет Орешарски минаха 100 дни, но той не каза ясно, еднозначно и внятно отчетливо какво завари? Какво се прикрива? Защо започнаха все повече журналисти, политолози, анализатори да казват, че има някаква тайна договорка, нали? Румен Петков го изказа гласно, но той не е само Румен Петков този, който го мисли. Защо кабинет Орешарски не даде отговор на въпроса? Какво завариха? От кого се плашат? Моля ви да помислим и да анализираме и този въпрос, Георги Николов.
Аз на този въпрос в момента не мога да отговоря.
Не, то вероятно никой от нас не може да даде най-точния отговор, но поне да хипотези да изложим. Защо се плашат да напишат своята бяла книга?
Но бих дал така един... песимистичен принос към нашия разговор. Аз мисля, че има всички шансове нищо да не се промени в позитивна посока след управлението на кабинета Орешарски. Защото анализирайки натрупването на проблеми през годините в България по линия на държавата, на политическото управление, ние виждаме, че всяка една политическа конфигурация отглежда своята олигархия, отглежда своята администрация, отглежда своите правила по един административно-команден път да трупа благоденствие за себе си. И това е един изключително порочен, но удобен модел за всяка една власт. Няма вътрешна сила, която според мен да накара сегашната власт да тръгне в нова посока, още повече на фона на затихващи протести. Така че от тук насетне, според мен, трудно ми е да си представя, това говорихме и в почивката, че много се заложи на това, на тази мантра, никой да не яхва протестите, да не се политизират протестите.
А те са си парекселанс,
да,
политически.
И в края на краищата стигаме до там, че месеци наред много хора основателно протестираха, и те протестираха не за друго, а именно заради това, че новата власт даде знак, че не желая да променя нищо. Да не забравяме защо падна старата власт. Бойко Борисов и правителство на ГЕРБ паднаха от власт, защото не промениха нищо.
Да, да, липсата на реформи.
Да.
Да, но това е една реалност според мен. Какво имам предвид? Имам предвид това, че ако ние погледнем икономиката на България и, как да кажа, и работните места за етостта на България, няма как да не си дадем сметка за две неща. Първо, най-големият работодател в страната е държава.
Продължава да бъде
и
така.
И продължава да бъде. Второ, втория най-голям работодател
е сивата икономика.
Структури, които
които 30% са... от брутния вътрешен продукт.
Да, да, да. Но,
е на сивата икономика.
Но сивата икономика е свързана от една страна на структури на олигархията, да? Или близки на олигархията, да? От друга страна с дребен и среден и частен бизнес, нали, такъв, който е малък, защото който се опитва да оцелява поради това, че има такива унищожаващи го условия. Той не може да оцелее, ако всичко му е законно, нали, да по никакъв начин не може да оцелее.
Кога беше казал Трайчо Трайков, добре, че го има CV-та, да има къде да работят българите.
Да, затова ние имаме ето този проблем. Всъщност имаме още един голям работодател в няколко олигархични структури. Така че няма как, което правителство да дойде на власт, да не е, хайде да кажем, независимо, но то да не се съобразява с реалността. Това е реалността. Въпросът е доколко то може да води политика, която да стимулира другите икономически активности. Защото знаем, че има над 180 000 фирми в България, в които има по едно самоосигуряващо се лице. Значи, представете си, щом тези 180 000 не могат да си позволят да наемат някой друг или да осигуряват друг член от семейството си, значи, те в какво състояние се намират? Ей, ние как можем да ги обвиним, че те не са на светло? Ами, естествено, не може да ги обвиним, защото очевидно те много трудно оцеляват в тази ситуация. Тоест, разбира се, абсолютно се съгласявам с това. Ако не се променят правилата, но това не означава да се, както някой си представи, че сега ще затворим олигарсите или някои други така, това не е средновековието, дето може да го убиеш и да му конфискуваш имуществото.
Първо, ти не можеш да го идентифицираш до край, за да може да му предявиш претенциите си, че ще го затвариш.
Значи ти можеш да.
Второ, да не говорим за съдебната система, в какво състояние.
Друг тип икономически активности, в крайна сметка можеш да стимулираш, и това е много по-важно.
Но олигархията, корените се прекъсват, когато спреш финансирането и възможността сама да се развива.
Финансирането да водиш партиен живот.
Точно за това трябва да, преди това да си заложил вече да си раздвижил икономиката чрез малки и средния бизнес, за да не си зависим от нея. Но аз напоследък забелязвам, че колкото по-напред се върви, толкова повече обвързаностите стават по-големи и по-трайни. Никой не го се интересува от малки и средния бизнес, защото той не може да налее в партийни така си големи суми. Или ако ще се налива от малки и средния бизнес, трябва с много голям кръг от хора да се корупира. А, така. Много е лесно с 5-6 души да си вържеш партийните разходи и предизборните кампании.
Нещо, което лично за себе си аз
Георги Николов
приел и желая да се случи. Една политическа реформа, която да включва изборна реформа, като основен елемент в нея. Една изборна реформа, която да позволи на избирателя да стимулира избирателя да участва в избори, като му показва чрез механизмите си, че той, че неговия глас е от значение. Нали, това е преференциалния вот, това са моделите на редене на листи изобщо и така нататък. Обаче тая реформа как да се случи при положение, че тая реформа унищожава монопола на партийните ръководства? И същите тия партийни ръководства, ясно съзнавайки това, трябва да срежат клона, на който седат.
Разбира се.
Аз не съм съвсем съгласна, що се отнася до тези механизми, които гражданите ще разпознаят. Според мен е много спорно дали тези механизми ще бъдат разпознати, било то от граждани или от някой друг.
В процес на години, на няколко
Да, разбира се, но тъй като, както сам казахте, България в години наред, десетки години, трупа основни проблеми, които имат нужда от разрешаване.
Да. И България гради демокрацията си благодарение на партийните ръководства, не благодарение на гражданските участия. Нали си представяте една преференциална листа, на колко места ще има преподреждане? На колко места, колко избирателя ще преподредят една преференциална листа?
С няколко превъртания във времето, с няколко избора, съм убеден, че нещата биха се развили в тази посока. Искам да ви върна към примера с преференциалния вот на, ако не се лъжа, на първите частични евроизбори, където се въведе преференциален вот
с
норма 15%. Ами то е ясно, който е политолог и който е политик да попитат някъде в Европа, няма такъв праг от 15%.
Да, те го унищожиха преференцията с прага.
Да,
но аз
това беше направено,
другия,
за да се покажа,
чисто практическия въпрос ви задавам. Дава се възможността, нисък праг, преференциално редене на листи. Колко души в България от избирателите ще седнат, ще се постараят да проучат 70, листа от 70 кандидата, измислям числото, кой е, кой заслужава.
Няколко
такива листи.
За да можеш да направиш ти съответния информиран избор, който в теорията така е добре подкрепен, но на практика, що се отнася до такива листи, абсолютно невъзможно. Ти дори да хванеш първите пет от всяка една листа, със сигурност ще се объркаш кой е откъде беше.
Това има две страни. От една страна, наистина, гражданите да седнат да се интересуват. От друга страна, обаче, поставете се на мястото и на политиците, които имат вътрешно партийни противопоставения, има вътрешно организационен живот, има всякакви напрежения.
Как ще ги решат чрез преференциалната листа?
Ако моята партия е решила, че аз не съм достоен за третото място в листата и ме постави на 19-то място в листата, аз обаче пък мога да реша да си организирам собствена кампания.
Къде?
В избирателния ми район, там където
така,
е листата.
Един избирателен район. А преференциалната листа се подрежда в всички избирателни райони. Аз се удивлявам на... Това е огромен стремеж на една немалка част от политолозите и от съветниците на политическите партии за това непременно да се заложи на преференциалната листа. Много е хубава. Много е хубава, съгласна съм. И мажоритарният избор е много хубав. Какво показахме ние в България? Мажоритарен избор. Изобщо не ги интересува хората мажоритарен избор. Гласуват си пак на партиен принцип. Преференциалната листа. Нали разбирате, че Сергей Станишев ще води една листа на БСП, е само по инерция, поне 70-80% от избирателите на левицата ще си го остават на първо място. Почти никой няма да махне Сергей Станишев от първото място.
В този сценарий на колегата. Значи,
за мен, само за секунда да довърша, само за секунда. За мен промяната трябва да тръгне от икономиката. Не може да се търси политическа промяна без да се направи един сериозен пробив, това, което каза Иван Начев преди малко. Сериозен пробив в икономиката. Наистина всичко възможно и ще бъде достойно това правителство и тая партия, която ще заложи промяната, тръгвайки от малки и среден бизнес, наистина да възпита в хората възможността сами да произвеждат на предприемачеството да се възстанови и да се ограничат първо олигарсите. И след това вече втория етап ще бъде политическата реформа. Тръгнем ли от политическа реформа? Ние всъщност 90-та година направихме точно това. Ние тръгнахме да правим многопартийност, да правим политическа реформа в България. Как? Икономиката потъна, украдохме България и накрая какво се оказа на практика, че имаме много партии, но нямаме икономика. Оттам няма и демокрация. Заради това ми се струва, че трябва, може би не съм права, но аз винаги залагам на икономиката и затова може би най-ми харесва лозунга на Клинтън, дето го беше написал срещу бюрото икономиката глупако.
Да, именно и това Юлиана всъщност Гаджин. Доста кратичко така послание, изключително истинско. Това, което аз исках да кажа малко по-рано, но нямах възможност. Именно тази реформа защото нека не се лъжем, значи
коя реформа?
Икономическата.
Така?
Тя не може да увисне сама в системата на всичко останало. Ние сме дошли до този момент, в момента, в който се пипне един сектор, всичко тръгва като домино да се
случва. Разплаща се всичко,
съответно,
така е.
На нас ни трябва една политическа сила, която буквално да жертва себе си и един цял мандат с една изключително агресивна програма, сектор по сектор, но наистина буквално едно след друго, да се правят реформи, къде по-сериозни, къде не толкова, за да може цялата система да заработи като един часовников механизъм, да не изостава, да не изпреварва времето, просто да работи по един здравословен начин. Аз искам да се върна на вашия сценарий. Значи, вие сте един така член на дадена партия, чието така лидер е решил, че вие не сте достоен да бъдете на съответното място и така нататък. Съответно, по един естествен начин самата партия и членовете в нея ще започнат да се опитват да ви избутват извън тази структура. Така, вие в момента това изборно законодателство сте напълно така способен да излезете от тази партия и да се кандидатирате като свободен кандидат, да си намерите съответното финансиране, защото там е големия проблем, защото вие, бидейки един човек без структура зад гърба си, ще намерите някакъв екип от максимум 5 души, които, да кажем, ще са съгласни да работят без пари, но другото финансиране откъде ще дойде? Оттам е проблема и вече вие се превръщате в един съмнителен субект, защото откъде идват вашите пари да правите сам предизборна кампания.
Тук се връщам към това, че изобщо в една такава ситуация не е нужно да напускам партията си или да променям възгледите си.
Аз не виждам партия, която ще остави подобен човек, правейки собствена кампания във да всяка, бъде в редиците.
Това се случва във всяка една нормална демокрация.
Ако партията е решила, че ще наистина реално ще прави демокрация. Преференциално подреждане на изборите, тя ще съгласи всеки да си прави своята кампания. Иван Начев.
Някакси да обобщим.
Трябва да обобщим, защото напреднахме във времето.
Всъщност, Георги е много прав, че това правителството е обречено на много трудна реформа, защото и в този смисъл може да се окаже, че ще продължи статуквото да съществува дълго време. Именно това, което коментирахме последно. За да се направи каквото и да било, ти трябва все пак да имаш средства и икономиката да върви. В този смисъл, ако то тръгне на борба с олигархията, то много трудно може да реши двата проблема. И политическия, и съответно и икономическия. Затова, според мен, трябва само най-лошите неща в този избирателен кодекс стария да се променят. Да не се отива на такава кардинална промяна 120 депутати, мажоритарни 120. Само най-лошите практики. Да. За да може да се насочат усилия към стимулиране на икономиката и то най-пак казвам на икономическата активност на обикновените граждани, на дребния и на среден бизнес. Защото точно даже ако погледнете тези възвръщаемостта на ДДС и видим на кого дължи държавата най-голямо ДДС, съответно което не е разплащано, за което сега трябва да плащаме лихви, ние ще видим, че то не е към дребните, защото дребните няма откъде толкова много да спечелят, а към огромни именно субекти, които още веднъж ще спечелят на гърба на нас като български граждани.
Точно така.
Има тема Георги Николов. Правителство. Пак си стигаме до там, че нещо ефтино и ефективно може да бъде свършено.
Няма да се свърши, докато свърши не, защото то ще бъде част от подкопаването устоите на сегашния икономически модел.
Аз точно това искам да ви попитам. Това е истината. В тая политическа конфигурация, кой е мотивиран да го направи това нещо?
Аз не виждам. Аз съм песимист, не виждам. В интерес на истината, много интересен разговор с вас. Благодаря ви за вашето участие, бяхте много интересни. Очевидно темата за избирателния кодекс е много интересна и ще я развиваме за напред. С това завършва политическия обзор на информационно-публицистичния ден, сряда 18 септември 2013 година. С това завършва и целият ден сряда. Впрочем, вие можете да го чуете, уважаеми слушатели на Радио К2 отново на запис. Аз се радвам, че бяхме заедно, дано сме ви били и полезни. Опитахме се да ви направим съпричастни с най-важните събития на деня. Затова и Радио К2 беше на мястото на събитията. С анализите и коментарите ви приобщихме към разсъжденията на политици, държавници, общественици, политолози. И така, дежурният екип на Радио К2... Пламен Велев, Деница Гацинска, Деница Иванова, Искра Милева, Нешо Нешев, Илияна Беноска и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава вечер. Бъдете усмихнати и късмет.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.